tot ce am dorit, tot ce am visat, tot ce am sperat. Împliniri.
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 Împliniri. Realizator Lavinia Ștefan. Cu bucuria că sunteți prieteni ai Cuvântului Divin, deschid Scriptura înaintea dumneavoastră împreună cu pastorul Valeriu Petrescu, asistat tehnic de Valentin Bogdan, la cartea Evanghelistului Luca 5, versetele 33 la 39 și citesc în continuare până la versetul 5 din capitolul 6 al aceleiași cărți, Luca. Ei i-au zis, ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni pe când ai tăi mănâncă și beau. El le-a răspuns, oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. Le-a spus și o pildă, nimeni nu rupe dintr-o haină nouă în petec, ca să-l pună la o haină veche. Almintelea rupe și haina cea nouă și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Almintelea, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi. Într-o zi de sabat s-a întâmplat că Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. Unii dintre farisei le-au zis, pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns, oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții? Și le zicea, Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Acestea sunt pasajele despre care vom discuta la emisiunea Împliniri, încercând să înțelegem mesajul spiritual transmis nouă de Dumnezeu astăzi. Unde se afla Ioan Botezătorul când Iisus stătea la masă cu vameșii și cu păcătoșii?
Din nefericire era în închisoare, pentru că reacția mai marilor zilei și mai ales al lui Irod, instigat de soția lui, nelegitimă, condusese la arestarea lui Ioan.
Cum înțelegeau ucenicii lui Ioan purtarea lui Iisus? Sau ce puteau să înțeleagă prin faptul că era o diferență atât de mare între modul în care privea Ioan viața sau cel puțin în mod vizibil? Lucrurile erau foarte diferite.
Evident, ucenicii lui Ioan sufereau. Sufereau de două ori, odată fiindcă maestrul lor era în închisoare, și a doua oară pentru că nu înțelegeau de ce acest învățător și rudă cu Ioan și vestind aceleași lucruri avea un comportament destul de diferit de cel al lui Ioan. În timp ce Ioan apăruse ca un învățător auster, retras undeva în pustie, foarte categoric în exprimările sale, radical, li se părea acestor ucenici ai lui Ioan, că Iisus deviază de la linia normală a unui profet. Și este paradoxal că Mântuitorul ajunge să fie pus sub semnul întrebării atât de o parte a societății, ca să spun așa, societății religioase, reprezentată de cărturari și farisei, care îl acuză că nu respectă regulile tradiționale, și pe de altă parte de ucenicii lui Ioan care nu înțeleg aparenta lui pasivitate în cazul lui Ioan.
Dar lucrurile acestea le erau foarte clare ucenicilor lui Iisus?
Nimănui nu era foarte clar, pentru că ceea ce prezenta Mântuitorul era, pe de o parte era autentic, fiindcă era adevărul lui Dumnezeu. Dar datorită faptului că adevărul acesta a fost mereu distorsionat de-a lungul timpului, ceea ce reprezintă adevărul, și asta se întâmplă întotdeauna, pare curios, ciudat, diferit, rău, periculos, în funcție de cum clasifică oamenii. Așa că nici ucenicii Mântuitorului nu înțelegeau prea bine. De aici multe dintre întrebările lor, multe dintre neîndumeririle lor, multe dintre pornirile lor, să facem așa, să-i trăznim pe ăia, să-i pedepsim pe ceilalți, să te punem împărat, să te ferească Domnul să te duci la Ierusalim ca să suferi și așa mai departe. Lucrarea Mântuitorului a fost și una de educator, de învățător. De aceea și este numit cu titlul acesta. A venit să ne învețe pe ucenici, pe noi toți, care este adevărul. Spunea el, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Vă va elibera de păcat, dar și de prejudecăți. De obișnuințele care nu se știe de ce există, dar există și suntem atât de tributari lor și de limitările pe care noi înșine ni le punem și în felul acesta îl împiedicăm pe Dumnezeu să lucreze. A venit să ne învețe ce este adevărul. A venit să ne arate cum trăiește adevărul. Pentru că de la conceptul de adevăr, de Dumnezeu adevărat, până la a vedea cum trăiește Dumnezeul adevărat, e o distanță întotdeauna greu de parcurs de mintea noastră. A venit să învețe ce este dragostea și a venit să arate cum arată dragostea, cum funcționează dragostea atunci când este aplicată. Dacă oamenii ar fi știut, n-ar fi fost nevoie să fie învățați. Dar tocmai de aceea, pentru că oamenii nu știau, pentru că aveau concepții distorsionate, pentru că erau tributari propriilor limitări, pentru că nu îndrăzneau să iasă din tradiții, tocmai de aceea Mântuitorul a venit ca să reîntoarcă omenirea la poziția normală, corectă, dreaptă, acolo unde o dorea.
Iisus făcea multe minuni și era normal să te aștepți că îl va scoate și pe Ioan Botezătorul din temniță. Desigur, vom vorbi mai pe larg într-o ediție următoare despre această așteptare chiar a lui Ioan, dar cum vedeau ucenicii lui Iisus faptul că Domnul Hristos nu făcea acest pas? Fiindcă ne întrebăm în dreptul ucenicilor în viitor ca martiri, în dreptul nostru, dacă va fi să trecem prin diferite încercări, va face Iisus o minune de genul acesta sau nu?
Evident, așteptările normale, naturale ale ucenicilor era ca Iisus să intervină. Și așa ei îl vedeau ca fiind eliberatorul, cel care pune mâna și lovește în stânga și în dreapta, îi alungă pe spurcații de romani și restaurează regatul lui David. Așa că în cadrul acestei așteptări generale era numai normal să privească cu uimire de ce Iisus nu le eliberează măcar pe Ioan, care vestise apariția sa, care arătase spre el spunând iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, dar asta ei n-au priceput ce presupune, că mielul lui Dumnezeu nu-i tot una cu leul din seminția lui David, așa cum se așteptau ei, deși în persoana Mântuitorului ambele se regăsesc. Așteptările lor erau pe măsura înțelegerii lor și așa sunt și așteptările noastre. Nu poți să ai așteptări diferite sau în afara înțelegerii pe care o ai.
Am vorbit săptămâna precedentă despre chemarea lui Levi și despre modul în care Iisus a răspuns întrebării răutăcioase a fariseilor, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii, și Iisus le spune, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. În acest context, fariseii și cărturarii continuă și voi citi de la Luca 5, versetele 33 mai departe. Ei au zis, ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. Ce rol avea postul pentru iudei?
Un rol de a arăta că sunt credincioși. Un rol de a arăta altora că ei sunt diferiți. Avea un rol, din păcate, ajunsese să aibă un rol pur decorativ. Oamenii posteau fiindcă așa era obiceiul. Oamenii se rugau fiindcă venea ora rugăciunii. Oamenii făceau milostenii fiindcă așa oamenii dădeau zecioială pentru că. E aceeași tendință din toate vremurile ca să se piardă din vedere sensul unui gest, unei acțiuni, fie ea rugăciune, post sau orice altceva de felul acesta, și să rămână doar gestul ca atare, doar ritualul ca atare. Și de aceea și astăzi în lumea creștină, dar nu numai, există o mulțime de ceremonii, o mulțime de ritualuri, o mulțime de gesturi dintre acestea cu semnificații religioase, despre care inclusiv cei care le săvârșesc nu știu de ce. Le-au pierdut semnificația. Nici cei care le administrează, respectiv clerul, nu știe să spună de ce. Dacă îi scoți din buchea cărții și din ceea ce prevede ritualul, nu știu să spună care este semnificația. Sau dacă o știu, o știu foarte vag și nu sunt în stare să argumentez. E o tendință noastră de a confunda mijloacele cu sensurile. Rugăciunea, postul sunt niște mijloace. Dumnezeu, de-a lungul istoriei, găsim în Vechiul Testament, în repetate rânduri, un fel de revoltă a lui Dumnezeu împotriva acestei ritualizări care pierde sensul. Și spune el, am eu nevoie de jertfele voastre, am eu... Păi cum n-ai nevoie? Că tu ai zis să aducem jertfe. Da, eu am spus altceva, că gestul acesta e doar un simbol care vă ajută pe voi să pricepeți. Voi ați pierdut tot sensul, voi nu mai știți de ce trebuie făcut așa, continuați să faceți gesturile și mie asta nu-mi trebuie. Același lucru e valabil oricând de-a lungul timpului. Mă rog. Bun, mă rog. De ce mă rog? Ce e rugăciunea asta la urma urmei? Postesc. Foarte bine. Dar de ce postesc? Ce semnificație are chestiunea asta? Nu mai spun că uneori și destul de des, nu numai că se pierde sensul, asta deja e o pagubă, dar se înlocuiește sensul adevărat cu unul fals. Și atunci oamenii ajung să îndeplinească ritualurile pornind de la niște premize cu totul greșite. Adică în loc postul să fie pur și simplu o modalitate prin care omul este mai pregătit să vorbească cu Dumnezeu, să îi se dedice lui Dumnezeu perioada aceea de timp, el se transformă într-un merit pentru om și omul contabilizează. Păi n-am postit eu, nu m-am rugat eu, n-am dat eu zecioală, n-am făcut eu cu tare lucru. Ceea ce deformează atât de grav sensul inițial al lui Dumnezeu, încât îl transformă într-o vinovăție pentru om. Și de unde postul sau rugăciunea sau altele asemenea erau menite să fie niște mijloace care să-l apropie pe om de Dumnezeu, acum devin niște piedici în care apropierii de Dumnezeu.
Ne întrebăm totuși de ce Ioan Botezătorul trebuia să fie atât de abstinent, el ca și ceilalți nazirei. Care era rolul?
Era o dedicare specială pentru o anumită lucrare și aceasta presupunea anumite restricții inerente. Ca și astăzi, dacă te dedici unui anumit proiect, nu mai ai timp de restul, nu mai ai timp să funcționezi în toate aspectele vieții, cel puțin perioada cât te dedici proiectului respectiv. Așa era și cu acești oameni speciali. Și atunci întrebarea de-a Mântuitorul nu era așa? Păi era la fel, doar că el era un om special, dar el venise să-i învețe pe oameni cum să trăiască oamenii obișnuiți, nespeciali, ca să zic așa. Așa că el nopțile și-l dedica rugăciunii, părtășiei cu Dumnezeu, iar zilele și le dedica părtășiei cu oameni, amestecându-se printre ei. Levi e bucuros și dă un ospăț. Ce ar fi trebuit să facă Mântuitor? Să zică, nu, eu acum postesc. De altfel, în două, trei ocazii, confruntat cu această mentalitate îngustă, Mântuitorul dă o replică și întreabă, da, ia gândiți voi, voi așa faceți? E foarte interesant de urmărit acest aspect, în care Mântuitorul îngemânează în procedurile sale ambele aspecte, dedicarea specială față de Dumnezeu și trăirea ca un om obișnuit printre oameni, implicat și tributar celor zilnice, nu? Și arătând prin acest model că orice om, obișnuit sau special, poate fi în aceeași relație corectă, bună și profundă cu Dumnezeu.
Ce răspuns le-a dat Iisus în continuare acestor farisei?
Trebuie să subliniem că acest contrast pe care îl creionează farisei este unul răutăcios, nu este unul real. E ca și cum ucenicii lui Iisus n-ar fi postit niciodată, ceea ce nu e adevărat, ca și cum ucenicii lui Iisus nu s-ar fi rugat niciodată, ceea ce nu e adevărat, dar observați că măcar atâta nu îndrăznesc ei să spună și despre Mântuitorul acest lucru, pentru că nopțile sale petrecute în rugăciune erau cunoscute. Și atunci ce au zis? Stai puțin, că e neproductiv să-l atacăm pe el, dar hai să-i atacăm pe ucenici, pentru că de fapt atacul la ucenici este atac la adresa lui. Adică de ce îi lasă, de ce nu îi învață, de ce nu îi mustră și așa mai departe. Și răspunsul Mântuitorului a fost unul care apelează la rațiunea lor. Oare puteți face pe nuntaș să postească în timpul cât mirele este cu ei? Ioan este un profet. Ioan e unul ca mulți alții. Cel mai mare dintre profeți. Îl numește la un moment dat Mântuitorul. Dar eu nu sunt un profet. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt mirele. Eu sunt cel așteptat. Și atât timp cât eu sunt aici, nu pot să cer ucenicilor să postească în așteptarea mirelui. A, mirele este deja aici. Acum e sărbătoare. Ei pricepeau foarte bine. Nu erau niște neinițiați. Doar erau răuvoitori. Doar simțeau că li se adresează niște reproșuri care le zguduie obișnuința lor de a trăi și de a se raporta la Dumnezeu și atunci reacționau apărându-se în felul acesta.
În timp ce vă ascultam, mă gândeam dacă era o ispită mai mare pentru nazirei, implicit pentru ucenicii lui Ioan, acea abstinență?
Nu cred. Acum, ucenicii lui Ioan nu sunt nazirei. Ei sunt doar niște ucenici.
Însă îl urmau pe învățătorul lor.
Da, îl urmau. Nu? Asta nu înseamnă că erau cu aceeași dedicare specială. Nu știu. Nu cred. În momentul când alegi un anumit lucru, bun, cine-i scutit de ispite? Dar în același timp, când alegi un anumit lucru, ai și o motivație, ai și o determinare și lucrul acesta te ajută.
Pentru că Domnul Iisus Hristos răspunde în felul acesta, se pot jăli în utașii câtă vreme este mirele cu ei. Întrebarea care se ridică este dacă postul cerut de Dumnezeu ar fi de fapt o jale, o suferință.
Deci postul cerut de Dumnezeu, nu-mi place expresia asta. Postul oferit de Dumnezeu, rugăciunea cerută de Dumnezeu, nu, rugăciunea oferită de Dumnezeu. Toate astea sunt mijloace pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție pentru ca noi în starea noastră păcătoasă în care ne aflăm să putem să ne așezăm într-o poziție mai favorabilă relației cu Dumnezeu. Pentru asta e postul, pentru asta e rugăciunea. Dumnezeu nu cere nici post, nici rugăciune. El n-are nevoie de ele. Ce să facă cu ele? Nu știe El ce e în capul nostru? Are El nevoie ca noi să-i spunem ceva? Nu. Noi avem nevoie de toate astea, așa că El ne oferă aceste mijloace.
Totuși, dacă este vorba de o dedicare a inimii atunci când postești sau postul în sine e apropierea de Dumnezeu, înseamnă că deja acești ucenici posteau.
Postul este, spun încă o dată, un mijloc. din punct de vedere moral, e neutru. E doar o modalitate prin care omul spune: ok, astăzi nu mai pierd timpul cu mâncatul, cu pregătitul mâncării, în felul ăsta și organismul meu va fi mai dispus să nu depindă de lucrurile acestea normale, obișnuite, și pot să mă dedic mai mult lui Dumnezeu. Atâta tot e. Atitudinea mentală, dorința, ceea ce vreau să fac cu postul ăsta, asta este altceva. Pot să postez și când mă bucur, pot să postez și când sunt întristat, pot să postez și când vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu într-un mod special, pot să postez și când vreau să-i cer ceva în mod special. E un mijloc, atâta tot, postul în sine. N-are valențe morale pozitive sau negative.
Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti.
Evident.
A continuat Domnul Iisus.
Ce spuneam? Vor posti atunci de întristare, vor posti atunci regretând că n-au folosit timpul și așa mai departe. Adică vor folosi acest mijloc atunci când vor simți nevoia de el. Acum e bucurie, acum sunt eu aici. Acum n-au nevoie de această modalitate care să-i pună într-o mai bună legătură cu Dumnezeu, fiindcă sunt aici cu ei.
Veșnicii
Iisus a continuat cu o parabolă. Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petec ca să-l pună la o haină veche. Almintelea rupe și haina cea nouă și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Almintelea vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni după ce a băut vin vechi nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi. E foarte interesant modul în care Iisus continuă să argumenteze,
da, adică,
bucuria.
Într-un cuvânt le spune așa, obiceiurile voastre, postul, rugăciunea, toate astea, sunt în regulă. Dar acum e ceva mai bun decât atât. Și n-are rost să înghesui acest ceva mai bun în forma aia de dragul păstrării formei. Burdufurile, la urma urmei, sunt mai importante decât vinul? Nu, burdufurile sunt doar un mijloc în care să păstrezi vinul. Petecele ce rost au? Sunt mai importante petecele decât haina? Întotdeauna contrastul ăsta între ceea ce vrea Dumnezeu realmente și ceea ce credem noi că vrea Dumnezeu și facem din ceea ce ne spune Dumnezeu este foarte mare și Mântuitorul apelează la niște exemple ușor de înțeles de toată lumea și în concluzie le spune, lăsați-i în pace pentru că ei fac corect ceea ce fac, voi sunteți cei greșiți, voi sunteți ridicoli. Voi încercați să cârpiți niște lucruri în timp ce eu ofer ceva nou. De ce ați vrea să umblați cu ceva cârpit, chiar cu petece noi, dacă eu vă ofer o haină de-a dreptul nou? De ce ați vrea să rămâneți tot în tiparele alea care se dovedesc neproductive și care sunt deformate când eu vă ofer ceva cu totul nou? Și reacția fariseilor de atunci, din păcate, este generalizant de găsit. O putem găsi peste tot. Dacă spui unui om, uite, eu am descoperit în Scriptură ceva, altceva, nu, stai puțin. Da, ai deschiderea măcar să vezi. Nu, că eu știu. Suntem reticenți, fiindcă suntem prea mândri și fiindcă ne socotim noi mai știutori, mai deștepți, mai conservator decât Dumnezeu însuși. Și Mântuitorul le spune, știți ceva? Nici n-ar trebui să discut cu voi, dar îmi pasă și de voi. De-aia încerc să vă explic. Cine sunteți voi să mă judecați pe mine? Știți voi mai bine? E ca și dialogul, de exemplu, cu Iov. Ai fost tu la crearea lumii ca să știi? Voi îmi spuneți care sunt regulile? Voi îmi explicați mie ce cu postul? Voi îmi spuneți mie ce-i cu rugăciunea? Păi eu le-am inventat astea, nu voi. Așa că dacă cineva e să explice ce-i cu el, eu sunt acela, nu voi.
Noi ne aflăm acum în perioada în care Domnul Iisus Hristos nu mai este printre noi. Înseamnă că trebuie să postim.
Nu? Da, ne face bine să postim. Postul este un mijloc, încă o dată. E doar un mijloc. Rugăciunea este doar un mijloc. Postul în sine, rugăciunea în sine, nu înseamnă nimic dacă ele nu exprimă o determinare a omului, o hotărâre a omului, o dorință a omului. Sunt doar niște mijloace, da? Un pix sau un stilou sau un creion nu înseamnă nimic dacă nu sunt luate în mână de cineva și să se înceapă să se scrie cu el. Dar omul ăla, dacă n-are un pix, sună așa, poți scrie și cu degetul, pe nisip. Însă pixul, creionul sau așa, nu poți să scrie în veci, dacă nu le ia cineva în mână. Așa că nu pixul, creionul, stiloul sunt importante, ci cel care le folosește. Așa că nu postul, rugăciunea și altele sunt importante, ci cel care le folosește.
Ne vedem adesea puși în situația sau tentați să vorbim despre ceea ce stă scris în Scriptură, în special în Isaia 58, referitor la post, însă ne întrebăm dacă noi, vorbind despre aceste lucruri, le trăim cu adevărat. Pentru că în zadar spui altuia ce stă scris în Scriptură dacă tu nu ești un exemplu.
Asta e un răspuns pe care fiecare și-l poate da numai pentru sine însuși. Nimeni nu poate să judece pe altcineva, că noi nu suntem Mântuitorul care știm inima oamenilor. El putea să spună, vai de voi că una spune și alta faceți. Noi trebuie să fim precauți, nu e menirea noastră asta. Menirea noastră este să ne ajutăm unii pe alții, să ne învățăm unii pe alții și mai ales să trăim noi înșine.
Adică atunci când vezi că un om se străduiește mult timp să țină un post, odată să nu-l judecăm, dar în al doilea rând să-i vorbim despre postul Scripturii? Sau?
Absolut, absolut. Asta e altceva. Asta nu intră în categoria judecată, ci asta intră în categoria ajutor. Și asta e normal să facem.
Însă poți posti astfel din când în când, adică așa cum ne oferă Dumnezeu, după cum spuneați dumneavoastră, însă doar periodic, la fel cum se întâmplă atunci când ai o dietă sau când te abții doar de la anumite mâncăruri?
Postul nu e instrument de dietă. Postul e instrument de apropiere de Dumnezeu. Și poți posti oricând. Nu înțeleg care este problema. Acum ce vorbim? Despre cât timp să nu mănânci? Asta e altă poveste. Postul și rugăciunea sunt niște mijloace pe care le folosești ori de câte ori ai nevoie de ele. Și nimeni nu poate să facă reguli pentru altcineva în privința asta.
Am insistat oarecum în direcția aceasta, fiindcă în continuare, la Luca 6, ni se vorbește despre spicele de grâu și sabatul. Și am putea spune, decât să apară discuții pentru faptul că ai mâncat din ceva ce nu îți aparținea sau ce nu trebuia să mănânci în ziua respectivă, mai bine ai fi postit.
Nu, aici e altă problemă. Iar mai bine ai fi postit, ăla nu-i post. Că te abții să nu mănânci ca să nu deranjezi pe cineva, dar nu-i post. Postul e mijloc, postul adevărat, e mijloc de apropiere de Dumnezeu. Așa. Aici problema pe care o reclamă farisei este de ce lucrează ei în sabat. Că ruptul spicelor și, mă rog, frământatul lor în mână înseamnă secerat și trăierat. Și atunci asta înseamnă încălcarea sabatului. Asta e problema pe care o reclamă aici farisei.
Aș vrea să citesc aceste versete pentru ca ascultătorii noștri care nu au la îndemână Sfânta Scriptură să înțeleagă despre ce discutăm. Într-o zi de sabat s-a întâmplat că Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. Unii dintre farisei le-au zis, pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns, oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții. Și le zicea, fiul omului este domn chiar și al sabatului. În Matei la capitolul 12 mai sunt câteva versete care redau această scenă. Versetul 5 aș considera o completare până la versetul 7. Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Iar ultimul verset este la fel ca versetul 5 din Luca 6, căci fiul omului este domn și al sabatului. Da, spuneați că problema era...
Acuzația era. Problema nu era, dar era o acuzație. Și Mântuitorul le explică. Ceea ce voi reclamați este neadevărat. Era obiceiul în Israel ca să se lase pentru cei flămânzi, pentru cei săraci, un colț de ogorne secerat. Și acesta este cazul. Deci, furt, nu discutăm. Era sabat. E îngăduit în sabat să mănânci dacă ți este foame din ceea ce este la dispoziția ta, respectiv spicelele de grâu, Farisei zic nu, fiindcă asta este muncă. Iisus zice da, dacă eu care sunt domnul sabatului vă spun că este îngăduit. Și uite, vă dau un exemplu. Împăratul David, pe care voi îl venerați, într-o situație specială, a folosit pâinele acelea care erau destinate doar preoților și a mâncat din el, el și oamenii lui. Eu vă spun că este corect. Asta nu înseamnă teoria că există circumstanțe în care legile lui Dumnezeu se anulează. Că asta e o teorie falsă. Și Mântuitorul spune aici că această gândire rigidă pe care o aveau farisei, care apropo încărcaseră sabatul cu 1001 de reguli, te durea capul să știi ce poți să faci, mai ales ce nu-i voie să faci în sabat, câți pași să faci, ce greutate să duci în mână și așa mai departe. Tot felul de chestiuni sunt, unele dintre ele par amuzante, dar sunt aberante. Și aici Mântuitorul spune, eu, Domnul sabatului, spun că lucrul acesta este îngăduit. Cine sunteți voi să-mi explicați mie ce am intenționat eu să fie sabatul atunci când am instituit această zi de odihnă? N-aveți impresia că intrați într-un domeniu unde mă pricep mai bine decât voi? Și aici e miezul disputei. Fariseii zic, nu le păsa lor nici de saba, nici de spice, nici de ucenici. Era o dispută aici pentru putere. Cine e cel care are autoritate reală? Fiindcă noi vedem că ne scapă lucrurile din mână. Până acum noi am spus ce e bine, ce e rău, deci noi am reprezentat autoritatea, deci noi am avut puterea. Și acum vine acest învățător care zice că e el și care ne subminează autoritatea noastră. Așa că noi trebuie să ne apărăm autoritatea. Nu legea lui Dumnezeu o apărau ei, ci propria lor autoritate. Era o chestiune de competiție în mintea lor, de competiție de putere. Și Mântuitorul le spune, dacă așa gândiți, gândiți greșit, eu sunt Domnul, nu voi sunteți. Eu am instituit sabatul, eu știu cum este, eu am autoritatea, nu voi. Și dacă eu nu obiectez, înseamnă că e corect.
Ce este rânduit în ziua sabatului? Fiindcă aceasta rămâne o problemă, am putea spune, și pentru păzitorii sabatului. Există mai multe categorii, unii mai conservatori, alții mai liberali.
Și mai există și categoria numită Domnul Sabatului, care știe cel mai bine ce și cum. Că despre asta e vorba și aici, da? Fariseii ziceau, noi știm mai bine, cel mai bine, ce îngăduiești, ce nu. Păi zice porunca lui Dumnezeu care este explicită, da? Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici nimeni. Fiindcă în 6 zile Dumnezeu a făcut cerul, pământul, mare și zvale apelă și în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea binecuvântat Dumnezeu ziua de odihnă și a sfințit-o. Nu e limpede?
Este puțin, n-aș spune evaziv, ci puțin general să nu faci nicio lucrare. Păi iată ce li se părea evrei, ce li se părea fariseilor.
Și atunci, în situația asta, ca și în alte situații când însuși Mântuitorul este acuzat ca fiind călcător de sabat, întreabă el, e îngăduit să faci bine în sabat? Opa, stai că asta e o altă categorie, acolo în poruncă zice să nu faci nicio lucrare, dar nu zice să faci bine sau să nu faci bine. Aba, da, zice. Ce înseamnă nicio lucrare la care se referă porunca? Înseamnă activități obișnuite din care eu am de câștigat, prin care îmi câștig pâinea de toate zilele și așa mai departe, ce altele. Dar dacă a luat foc casa vecinului și mă duc și fac de-a lucrare acolo, frate, cară apă, scot pe unii din casă, mă rog, intervin cu ranga, cu ce trebuie. Aia e o lucrare? Este o lucrare, e o muncă, poți să ieși. E îngăduit în sabat sau nu? Dacă ești rigid și cu ochelari de cal și citești porunca nicio lucrare, păi nu e îngăduit. E Mântuitorul zice că e îngăduit. Și ăsta este sensul porunci. Așa că nicio lucrare obișnuită care poate fi făcută în afara sabatului nu trebuie făcută în sabat. Orice lucrare care înseamnă bine, intervenție în caz de urgență, de necesitate, de boală, de accident, de îngăduite în sabat. Eu cred că lucrurile... ziua de sabat nu e o zi de restricții. Ziua de sabat, și de aici pornesc neînțelegerile, este o zi de bucurie, de desfătare, e un dar pe care Dumnezeu ți-l oferă. Așa că fă tot ce împlinește bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, întâlnirii cu familia, întâlnirii cu ceilalți care sunt la fel ca tine, la biserică și așa mai departe. Și fă și bine altora.
Dar mă gândeam la faptul că unele profesii sunt în folosul semenilor.
Asta e altă poveste. Ele sunt în folosul semenilor, dar sunt în avantajul meu. Sunt meseria mea cu care eu îmi câștig pâine. Alea ai timp 6 zile să le faci. În sabat odihnește-te. Sunt medic, da? Și eu sunt în tură la spital nu știu cât. Am destule ture în timpul săptămânii. Sabatul este ziua mea de odihnă. A apărut o urgență. M-au sunat și mi-au spus: vino că avem un caz grav și specialitatea ta și altcineva nu este aici. Mă duc sau nu mă duc? Sigur că mă duc. Dar nu-i tot una. Adică sunt lucruri diferite. Și despre asta spune Mântuitorul.
Și mă duc, dar nu accept bani pentru serviciul respectiv.
Mă duc, nu mă duc fiindcă e tura mea și mi-a venit schimbul și nu mă duc, fiindcă e un caz acolo, e un caz de viață și de moarte. Eu trebuie să-l ajut. Ar putea fi pe stradă omul. Nu contează că e la spital.
Da.
Sunt lucruri diferite.
Mă gândeam în același timp la culesul anumitor legume, fructe, în ziua sabatului. Dacă le iei doar să mănânci...
Legumele nu mor. Nu. Până duminică...
Nu pentru comerț, dar pentru a mânca.
Da, și de ce să nu le culeg de vineri? Dacă am fost nu știu unde și așa, dar în mod obișnuit nu li se întâmplă nimic legumelor, fructelor și așa dacă le-am cules de vineri. Și apoi, pentru ca lucrurile să fie destul de clare, evreilor li s-au dat niște instrucțiuni practice și li s-a zis: vinerea, coaceți ce aveți de cop, fierbeți ce aveți de fierbeți, adică pregătiți-vă ca mâine să vă puteți bucura. Păi, dacă ai niște musafiri și vrei să ai o sărbătoare, atunci faci mâncarea când ți-au venit musafiri, ori o faci de dinainte. Sabatul este o sărbătoare, ți-a venit Dumnezeu în vizită, da? Nu atunci o să te apuci să faci treburi, pentru că altfel te pui în postura Martei, care în timp ce Mântuitorul este în casa ei, în loc să se ocupe de oaspete, cum face Maria, ea trebăluiește pe la blide pe acolo. Așa că vinerea fă-ți pregătirea, culegeți legumele, fierbeți ciorba și așa mai departe și sâmbăta bucură-te că l-ai musafir pe Dumnezeu.
Îmi place foarte mult răspunsul dumneavoastră și mă gândesc în același timp la faptul că și farisei aveau cumva dreptatea lor, pentru că în Vechiul Testament, la început, când Dumnezeu și-a scos poporul din Egipt, le-a spus exact lucrurile de care aminteați: coaceți ce aveți de cofier, ce aveți de fier.
Și ne aducem aminte instrucțiunile privitoare la mană.
Exact la mană mă gândeam. Le-a spus să culeagă vinerea pentru sâmbăta, deși în oricare din zilele săptămânii, dacă ar fi cules dublă porția, s-ar fi stricat. Vinerea spre sâmbătă nu se strica pentru sâmbăta.
Păi da, dar scrie în poruncă de ce nu se strica. De aceea a binecuvântat Dumnezeu ziua de odihnă. E, uite, și asta e o binecuvântare, că mana de vineri ține pentru sâmbătă și mana de marți nu ține pentru miercuri. Și... binecuvântarea acestei zile presupune niște aspecte spirituale, dar presupune și niște aspecte de astea prozaice, materiale.
Tocmai, și spuneam că ei cunoșteau aceste reguli și când i-au văzut pe ucenici pregătindu-și boabele de grâu ca să le mănânce, au considerat
că... Hai să fim serioși, adică au luat niște spici și le băcau în gură. Care pregătire?
Au considerat că nu s-au pregătit în prealabil pentru ziua de sâmbătă. Și atunci ne întrebăm, cum știm când Dumnezeu consideră că nu ne-am făcut treaba pentru sabat și când?
Păi știm foarte bine, nu e nicio filozofie. Regula este să te pregătești. Bun, de ce nu te-ai pregătit? Bar n-am, nu știu, mă pot gândi la niște situații, dar nu vreau să dau exemple din astea așa banale.
Ai fost bolnav în ziua precedentă, într-adevăr, atât de rău și n-ai avut pe nimeni să te ajute, iar sâmbătă ți-ai revenit.
Și acum sâmbătă ce faci? Te duci la piață să-ți cumperi sau la supermarket să-ți cumperi? Sau te-a pus să gătești?
Mă duc la restaurant.
Să duci la restaurant? Eu zic că nu mori o zi dacă nu mănânci, mai ales dacă ai fost bolnav, îți prinde bine să o iei mai ușurel așa și gata. Adică excepțiile nu devin niciodată regulă. Și dacă asta e o zi de odihnă, atunci să fie o zi de odihnă. Dacă asta e o zi de bucurie, să fie o zi de bucurie. Apropo de post, în copilăria mea am fost obișnuit că măcar o sâmbătă pe lună să postim. Așa era în familia noastră, așa era în biserica noastră. Mie mi se pare un obicei bun. Pe urmă am crescut și am început să înțeleg că, da, postul este absolut necesar, dar sabatul ar trebui să fie o zi de bucurie și nu de post. Asta nu înseamnă că nu se poate posti în sabat, nu mă înțeleagă cineva greșit. Dar, bun, dacă e o zi de bucurie, și apoi am citit în niște cărți ale Elenei White că părinții ar trebui să facă pentru copii niște feluri de mâncare speciale, nu sofisticate, dar așa, pentru ca bucuria acelei zile să fie una într-adevăr simțită. Am văzut, țin minte cu ani în urmă, în casa unor părinți, un set de jucării pe dulap. M-am uitat, zic, dar cu alea ce? Zice, alea jucăriile de sabat. Aveau copii mici și pentru ca să îi obișnuiască pe copii cu faptul că sabatul e o zi specială, cumpăraseră niște jucării speciale pe care le dădeau copiilor numai în sabat.
Foarte frumos.
În așa fel încât copiii să aibă ocupația vârstei lor, dar să facă diferența între celelalte zile când se jucau cu alte jucării și ziua de sabat când erau jucăriile de sabat. Asta vrea Dumnezeu de fapt. Să dedicăm această zi strângerii cât mai puternice a relațiilor noastre cu El și cu ceilalți din prejurul nostru. Sabatul este un cadou, sabatul nu e o povară.
Ce a vrut Iisus să spună prin exemplu dat despre David? Fiindcă și acolo a încălcat David o regulă înaintea oamenilor, dar înaintea lui Dumnezeu nu. Înseamnă că nu era importantă acea regulă sau că Dumnezeu face excepții?
Regula a rămas regulă, dar interpretarea unei anumite reguli nu trebuie să fie niciodată rigidă, simplistă și așa cum o știu eu neapărat. Și așa cum o știe Dumnezeu. Și asta e tot. Și când Dumnezeu spune e îngăduit a face bine în sabat, să știu că e îngăduit chiar dacă aia presupune o lucrare de făcut, despre care porunca spune să nu faci nicio lucrare.
Reveneam la întrebarea cum știi când încalci o poruncă și când nu în ochii lui Dumnezeu, că uneori s-ar putea să avem justificarea noastră,
păi
să spunem Dumnezeu,
Dumnezeu
ne înțelege, Dumnezeu știe.
Deci nu despre asta vorbim, că sunt slab și Dumnezeu înțelege. Asta e altă poveste. Cum știi dacă e drept sau nu? Păi prin însuși faptul că spui că Dumnezeu înțelege că eu sunt slab și nu știu ce, tu însuți spui că ai încălcat cerința lui Dumnezeu, așa că nici n-ai nevoie să-ți explice Dumnezeu. Dar dacă te afli chiar într-o incertitudine, întreabă-L pe Dumnezeu. Că mult mai frumos ar fi sunat aici ca farisei să spună învățătorule, noi așa am învățat, observăm că e diferit. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Ai putea să ne explici? Ar fi fost cu totul altceva decât acuzația, tu nu știi, știm noi. Așa că ar trebui să avem umilința necesară să-L întrebăm întotdeauna pe Dumnezeu. Și eu știu un lucru, că atunci când îl întrebăm pe Dumnezeu, El nu rămâne dator cu răspunsul. Că de-aia avem Scriptura ca să ne înveți.
Alte gânduri de final. Întrebarea despre post din această pericopă, din acest pasaj. Care e mesajul? Și apoi
mesajul este următorul. Tot ce face Dumnezeu, face spre binele nostru. Mesajul este, nu confundați mijloacele cu scopul. Postul, rugăciunea și alte lucruri pe care Dumnezeu ni le oferă sunt niște mijloace și nu niște scopuri. A posti nu înseamnă nimic. Dacă postind, nu mă apropii de Dumnezeu, dacă postind. A ține sabatul, adică a nu lucra sâmbăta, nu înseamnă nimic Dacă abținerea de la lucru nu înseamnă o apropiere mai mare de Dumnezeu și de semeni. Nu trebuie să confundăm mijloacele cu scopul. Și lucrul acesta e destul de periculos, pentru că în momentul când confundăm mijloacele cu scopurile, facem și următorul pas și mai grav, în care considerăm că îndeplinirea sau utilizarea acelor mijloace înseamnă un merit pentru mine. Și m-am dus de râpă cu totul.
Cuvântul lui Dumnezeu este în continuare la dispoziția noastră și El răspunde tuturor întrebărilor pe care le avem. Întrebări deschise, întrebări din dorința sinceră de a-L urma pe Dumnezeu. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. Până atunci, Dumnezeu să fie prezent în sufletul dumneavoastră. La revedere!